Hoy, 15 de mayo, es San Isidro Labrador, patrón de los y las baserritarras, de los agricultores y ganaderos. Un día de homenaje y reconocimiento a estas personas, a estos exponentes del primer sector y de llevar a la calle lo que hacen y todo lo que rodea al mundo rural. Es un día festivo en el que están teniendo lugar multitud de actividades en varios municipios de Guipúzcoa y por eso queremos saber cómo afrontan este día sus protagonistas. Si es un día de celebración para ellos o de reflexión sobre la situación que está atravesando el primer sector. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Xavier Iraola, coordinador de EMBA, de Euskal Nekazarien Batasuna. Xavier, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, gorkoa, egun politia da, ez da, baserritarrentzat, zuei eta lehen sektoreari egiten zaizuen aintzatespena.
Bueno, bai, egun seinalatu da, leku askotan edo herri askotan ospatzen da, ba, bazteri, mezak eta horrelako ekitaldiekin edo hori, ez? Eta guk ere, ba, pixo sindikatu bezala ere atzo egin gendun, gure jardunaldi bat, bai legebiltzarki eta bai juntakirekin edo hori. Eta bai, ba, da pixoa kalendarioko egun seinalatu edo borobiloitako bat.
Agian oso galdera filosofikoa da, Xavier, baina zer suposatu izan dute eta zer suposatzen dute baserritarrek Gipuzkoarentzat? Oso, gure lurraldea egun dena izango litzateke baserritarri gabe?
Bueno, begiratu besterik ez dago, baserritarrek bai ganaduarekin, bai batzakin, masti eta baita ere basoekin, ba, bueno, ba, gure lurraldaren, ba, ez dakit, ba, 185 dola kudeatzen dutela. Eta kudeaketa hori ez balin badago, ba, desde luego, ba, gure lurraldea eta gure paisaia eta gure realitatea, erabat ezberdina izango litzake. Ez dakit, pentsatu konuke, edo ustuko, nire ustez, are okerragoa izango litzake, baina, bueno, behintzat ezberdina diferente izango litzakela hori argi dago.
Eta baserritarra izatea, baserritar bezala ezagutzen duguna, aldatu eginda urteen poderioz?
Bai, aldatzen nahi dira. Badaude gauza batzuk, osea, betiko die. Gauza batzuk, ba, bueno, ba, ganado manejatzea, batzako landaketak egitea toriana, badaude gauza asko betiko dienak, baina bueno, lana egiteko era erabat aldatzen ari da, saltzeko eta eraldatzeko gauzak ere bai aldatzen ari dira, eta orduan ba ta teknologia ere bai aldatzen ari da eta txertatzen ari gea, eta honen bestez ba bueno, ba esan dezakegu lankarga ere erabat diferentea da, lehen hotzan oso astune eta oso fisikoa, eta gaur egunen ez da inbestekoa.
Bai, zuk diozun moduan, Xavier, lana esan genezake bera dala, ez da, baina egiteko modua aldatu egin dela urtean poderioz, ez? Makinek eta modernizazioak erreztu egin dute lan hori.
Bai, hori horrela da, osea, bai ganautan eta bai baratza gintzan eta mastitan eta horiena, ba, erabat, bueno, esan duen bezala, egin beharrekok egin behar die, eta betiko die, baino teknologia aldetik eta gaur egunen dauden aurrapenekin, eta horiena, ba, bueno, gauzak erresago egiten dia. Beste gauza bada, ba, egiteko lana egiteko eran ere, badaude beste betekizun batzuk, bai ingurumen aldetik, animalien ongizate aldetik, eta horiena, gauzak zaildu egiten dutela, Osea, alde batetik, baten esaten den bezala, ba aurrapen asko daude, baina bestetik ere bai, ba legediak, ba eskakizun asko eskatzen ditu, burokrazia asko dago eta horrek, ba bueno, ba nolabait jendea aztoratu eta nekatu egiten du bide batez, Ba betiko gauzak egiteko esatezu alde batetik aurrapena duket, baina bestetik ba, bete behar asko daude, administratzekiko eta Europa, Euskadi, edo udaletxetako betekizun pilo bat daude, eta horrek nolabait jendean ba, nekatu egiten du.
Aipatu dituzun baldintza hoiei eutxiz, Xavier, zein sentsaziorekin iritsi zarete aurtengo San Isidro egunera? Pozik lortutakoagatik edo kezkatuta horretik dauden edo dituzuen erronkengatik?
Bueno, nik uste dut pauso batzuk ematen ari direla. Maia, erakunde maia ezberdinetan pauso batzuk ematen ari. Osea, kostinte izan behar deure bai, baserretaren aldetik, ere, osea, azkeneko gehiu 50 urtetan eraikitako burokrazia sare hori ez dela egun batetik bestea eraitsiko. Eta edo simplifikatuko. Ta ordun guain egiten nahiena da edo egiten nahiena da neurri baten da, esate dizu, ba burokrazia eta sare horretatik zer dan ezinbestekoa eta zer dan, ba bueno, kendu daitekena edo erraztu daitekena, simplifikatu daitekena eta horiena, ez? Ta bueno, ba batez ere da Europan egiten ari den lanketa bat edo hori, baina bueno, eta gero enkaskada honea iristen dana bai ministeriora, bai Eusko Jaurlaritzara edo bai aldundietara, eh? Baina, bueno, nik uste gauza pauso batzuk eman diela ez dien nahikoa, edo hori, porque nik uste baserretarak iaz traktorekin atazienen edo ataginenen, ba nolabait, ba bueno, jendeak hain ondo hartu gintuen, eta administrazioak eta hori da nare bai, eta pentsatzen genuen, ba, egun batez dibestea, burokraziaren alorreko bete behar guztik, egun batez dibestea desagertu ingotela, eta hori ez da errealitate, hori ametsa bada.
Baina zuek, baserritar moduan, Xavier, burokrazia sare horren atal batzuk ulertzen dituzue?
Bueno, a ber, guk ulertzen dugu, diru laguntzak eta hori dena dauden neurritik, ba bueno, ba betekizun batzuk bete behar dira, diru publikoa edo herritarren dirutzaren zaintza hori egin behar da eta ondo kudeatu egin behar da. Baina sarri askotan ikusten deuna da nolabaiteko, osea, lan egiteko era kontrolat egiterako momentuan ez, osea, ja jotzen da baserretarak gaizki egiten dula, edo baserretarak hankasartzen dula, ez dula ingurumenaldetik biodibertsitatea edo animaliak edo titula zaintzen ongizate aldetik eta bestein bat gauza ez titula betetzen eta beak demostratu behar dula ondo egiten dula. Eta gure ustez, nolabait, galtzerriari bueltan man bertzaio, eta alrebesitzen barko luke. Hau da, suposatzea, neurri handi baten, ba jendet, gehienak gauzak ondo egiten ditula, bai kudaketa aldetik, bai lurraldeen zaintzaren aldetik, bai animalien trataeratik, eta horiena, eta bueno, ba, kontrol horietan jun beharko litekeela, ba bueno, gaizki egiten dunaren atzetik. Baina ez nolabait aurre suposatut danak gaizki egiten dutela eta demostratu beharko dela danak. Eta orduan, ba galtzerriari buelta emango bagenio, ba suposatu daiteke, ba gauza asko edo papeleo asko, ba gutxitu daitezkeela. Eta gero bestetik daude, ba bueno, ba atzo bertan ere, ba barazkizale batek esaten zuna. Gauza berdine kontrol, osea, erakunde berdinetako kontrolak eta agente pribatuek, hau da zuk saltoki batei saltzen mali maiozu, distribuzioko kate batei saltzen mali maiozu, kate bakoitz eta auke bere kontrolak, erakunde bakoitz bere kontrolak, kalitatezko marka bakoitza bere kontrolak, eta sarri askotan, ba, kontrol horietan, kontrolatzen dien puntu gehienak danak antzeko die, edo berdintxu die. Mm-hmm. Eta orduan, errepikapen utxa die, ez? Eta esaten dut zela, alde batetik, ba, demostratu behar ezatea ondo aizela. Eta gero bezetik, errepikapenak eta horiena, ba, bueno, horrek, ba, jendean, nekatu egiten du eta pentsatu behar dugu ere bai, ba, zerretar asko, nahiz lagaztek izan ere bai, osea, jende gehi sartu dena edori, ba, bueno, baserri ari heldu diola, ba, neurri baten ere bai, ba, bueno, ba, ofizina baten edo fabrika baten sartuta ez zeoteko, eta, ba, bueno, ba, makineri edo pable hortatik ere alde egiteko. Eta ikusten dugu, jo, ba, Europa, nik ez dut Europa, baina azken die erakunde guztik, erakundeen aldetik sortutako burokrazio sare horre, armiarma horre, ba, itxo egiten dula, jendea.
Eta uste duzu, Xavier, ez jakintasuna dagoela, baserritarrekiko, gaur egungo gizartea aldendu egin dela baserritar mundutik. Atzo adibidez, bisita batzuk egin zenituztela hainbat baserritara, ez da? Nolabait, aintzatespen hori luzatzeko, baina uste duzu, ez jakintasuna dala nabarmen gaur egun gizartean?
Bueno, nik uste, bi, nolabait, egoera bipolarra da. Alde batetik daude jende bat, pentsatzen duna, oraindik, irurogei garren amarkadako baserri batek batekin jarraitzen deula eta topatuko dutela hori, ez? Bainungo aurrerapena gabe, baserritarrak jakintxuak edo, ez? Ba, tonto batzu diena, edo, ez? Eta baldar batzu diela, eta gero bestik, edori, eta hori ez da egi, gaur egunen baserri askotan, edo jendea oso ondo prestautako jendea dago, teknologia manejatzen dakina, eta aurrapenak ere manejatzen dakina, eta jakitun dalare bai nola saldu behar du, nori saldu behar dion, eta nola prestatu behar ditun bere merkaturatze lan horiek eta hori. Eta hori da pixka bat, batzuk nola pentsatzen dute, orain dela, 50 urteko baserri baten bezala. Mm-hmm. Eta beste batzu bat daude, ikusten dutena, ba, bueno, ba, baserri tarrak aurreatzen nahi diela, eta aurrerapenak ba, txertatzen nahi dela bere eguneroko lanean, baina ez dituztenak onartzen. Mm-hmm. Onartzen, ze nahiago dute irudi idiliko batekin geratzea. Osea, norbeak bere eguneroko bizitzan, eguneroko lanean, hau da, fabrika baten lana egiten malin mazu, inorek ez dio eskartzen. Fabrika baten edo taller baten edo ez dakitze taberna baten ari da nahi, ez dio eskartzen orain dela 50 urteko lan egiteko erarekin jarraitzen. Mm-hmm. Eta aurreapen guztik danak ontzat jotzen ditugu gure etxean eta gure lantokien eta gure bizi moduan, baina ematen du, osea, baserritarrak txertatzen bali maitu aurreapen horiek, nolabait, esentzialtasun hori nortasuna galdu egiten dula. Eta nolabait batzuk nahi dute, ba, baserritarrak, orain dela, 50 urteko bizi modurekin eta lan egiteko moduarekin jarraitzea. Bestela ematen du hori, ja ez zea benetako baserritarra. Mm-hmm. Eta benetako baserritarra da, garaien garaieko, egoerara, teknologiara, lan bizi modura, eta lan modura egokitzen dakiena.
Mm-hmm. Eta testu inguru horretan, zer gertatzen da gazteekin, Xavier? Belaunaldi arteko errelebo arazorik dagoela ikusten duzue?
Bai, hori ukezina da. Baina, bueno, guk ezaten duena, erreleboa falta ez arazoa. Da, konklusioa edo ondorioa. Hemen dagoen gauztetako edo arazoa nagusiena errentagarritasun jardueraren errentagarritasun falta. Mm-hmm. Eta errentagarritasun faltari eta gehitzen bali madiogu, ba, lan egiteko garaien sartu bardien orduk eta dedikazioa toriena, ba, ordun dakeu koktel bat eta koktel horren ondorioa da errelebo falta. Baina erreleboa berez, eta da, hori, ba, ikusten dan, zu gaitza bat dakatzunen, barruko gaitz bat dakatzunen, ba, sintoma batzuk ikusten dituzu. Baina gaitza da, gaitza. zu grano bat atatzu, balimatzaizu, edo beste zer edo kalentura balimatzaizu, hori die sintoma batzu. Eta kasu honetan, sintoma da errelebo falta. Baina, atzetik zein da gaitze. Ba, batez ere, errentagarritasun falta. Beste batzuk ere badaude. Ba, dedikazioa, ordu mordo bat, eta gazten lehentasunen artean, ba, badagola lagunekin eta familieko kontziliazioa, ozioaren indarra, edo ozioak gure bizitzan duen pisua, gero eta hundigoa, Eta orduan, ba, bueno, ba, ikasi behar dugu hori uztartzen, ez? Lan egiteko erak, ozioa, kontziliazioa, eta gero, ezinbesteko da nada, errentagarritasuna. Hori da, dudan jarri ezin daitekeena.
Beraz, gizartea aldatu eginda, gure bizimodua aldatu egin dira, gure lehentasunak ere bai, eta gainera baserria ez da oso errentagarria. Beraz, baserritarren jarraipena arriskuan dago, Xabier?
Bueno, zakit, igual eta hasiko ni hemen sorginen lanetan edori, baino zenbait azpizitore batzutan, ba, bueno, nik uset, berapen edo berali fuerte bat izango deula. Hori beste batzutan, berrantolatu ingo die, beste batzutan egokitu ingo die realitatea edo hori, baina, bueno, osea, esaten dut, emetela, bi guk ikusten aigena da, esan dut, emetela, bat errentagarritasun alorra, eta bestea, bat egungo bizimoduaren aldaketa, kontziliazioa, ozioa eta horiena, horrek, ba, bi hoi edien, hori baita, ba, biharko egunean baserriek etorkizuna izango duen ala ez, ba, hori baita, baldintzatuko duten, biankak.
Ba, Xabier Iraola, Enba elkartearen koordinatzailea, eskerrik asko Gipuzkoako Kale Nagusiari tarte hau eskaintzagatik eta, bueno, oraindik aurretik erronka asko badituzu ere, zorionak.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Bai.